Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 12 лютого. У 1799 році у гэты день у Новоградку у фарным костёле охрещены Адам Міцкевич. У 2017 годзе 12 лютага для грамадзян 80 краін, якія прыбываюць праз аэрапорт у Менск, быў уведзены 5-дзённы безвізавы рэжым. 13 лютага 1705 году у мясцовасці Чартарыск, Валынскае ваяводства Украіна, нарадзілася Францішка Уршуля Радзівіл, пісьменніца, кіраўнічка Нясвіжскага тэатру. 13 лютага 1863 году нашы паўстанцы захапілі і вызвалілі пружаны, а ў 1903 годзе ў вёсцы Вострава на Зельвеншчыне нарадзіўся Серафім Татарын, беларускі грамадска-культурны дзеяч, актывіст грамады і таварыства беларускай школы. У 1992 годзе паміж Рэспублікай Беларусі і Каралеўствам Гішпанія усталяваны дыпламатычныя дачыненні. 13 лютага роўна 30 гадоў таму у Лілехамеры, Нарвегія, Беларусь дэбютавала на зімніх алімпійскіх гульнях як суверэнная дзяржава. У выніку па колькасці медалёў, два срэбных, заняла высокае 12 месца з 67 краін-удзельніцаў. 14 лютага 1906 году у вёсцы Віцкаўшчына, Менскі павет недалёка ад Койданава, нарадзіўся Мікола Улашчык, беларускі гісторык, археограф, этнограф, краязнавец, літаратар. Улашчык быў двойчы рэпрасаваны, але годна вытрымаў усе выпрабаванні і вельмі шмат зрабіў для беларускай справы. У гэты ж дзень у 1907 годзе у Менску з'явіўся на свет Алесь Звонак, беларускі пісьменнік, перакладнік, вязень сталінскіх турмаў. А ў 1913 годзе у вёсцы Радзеева, Будакашалёўскі раён, нарадзіўся Віталь Цвірка, беларускі мастак і педагог, найперш майстар краявіду, хоць працаваў і ў іншых жанрах. 14 лютага 1937 году у вёсцы Сычын, Слаўгарадскі раён, нарадзіўся Міхась Стральцоў, беларускі пісьменнік, крытык-перакладнік, адзін з найбольш яркіх талентаў айчыннай літаратуры. У 1948 годзе у Рыдзе на сходзе беларусаў лагеру для перамешчаных асобаў было закладзена згуртаванне беларусаў у Аўстрыі. Першым старшынём стаў Александр Яцэвіч, псеўданім Змагар. 14 лютага 10 гадоў таму на Алімпіядзе ў Сочы Дар'я Домрачева заваявала золата ў гонцы на 15 кілометраў, а Надзея Скардзіна тады стала бронзавай прызёркай на гэтай дыстанцыі. У той самы дзень Алла Цупер стала алімпійскай чэмпіёнкай па акрабатычным фрыстайле. 15 лютага 1641 году прывілеем караля Уладзіслава IV гораду Чэрыкаў нададзена магдэбургскае права. У гэты дзень 90 гадоў таму ў Смаленску нарадзіўся Владзімір Кармілкін, беларускі журналіст-фатограф. Ён па сутнасці стварыў фотахроніку змагання ў Беларусі супраць камуністычных ідэяў і дыктатарскага рэжыму. Быў сапраўдным фіксатарам падзей найноўшай гісторыі. У гэты дзень 65 гадоў таму ў Полацку нарадзіўся Пятро Васючэнка, беларускі пісьменнік і літаратуразнавец. 15 лютага 1998 году у Менску прайшоў устаноўчы з'езд партыі «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада». Ідзем далей. 16 лютага 1270 году войскі Вялікае княства Літоўскага на чале з Тройдзенем разбілі лівонска-дацкае войска ў бітве пры Карусе. 16 лютага 1758 году у Скоках, што паблізу Берасця, нарадзіўся Юльян Нямцэвіч, пісьменнік, палітычны дзеяч, удзельнік паўстання 1794 году. У гэты дзень у 1895 годзе у вёсцы Пяршаі, Валожынскі раён, з'явіўся на свет Францішак Кушаль, дзеяч беларускага вайсковага вызвольнага руху і эміграцыі ў ЗША. 16 лютага 25 гадоў таму у Беларусі пачаўся першы пасля абвяшчэння незалежнасці перапіс насельніцтва, а ў 2018 годзе на Алімпіядзе ў карэйскім Пхенчхане Ганна Гуськова стала алімпійскай чэмпіёнкай па акрабатычным фрыстайле. 17 лютага 1806 году у Лагойску народился Кастусь Тышкевич, белорусский историк, краязнавец, один из основанников белорусской науковой археологии. А в 1837 году у вёсцы Ляды Червенский район з'явился на свет Константин Ельский, белорусский подорожник, зоолог и географ. У гэты ж день у 1888 году у мястэчку Гальшаны народился Янка Вярсоцкий, белорусский рымско-католический святар и громадский деяч. А кроме этого, у 1928 у вёсцы Вадятина Ляховицкий район народился белорусский письменник Владимир Дамашевич. 17 лютого 10 годов тому на зимовой олимпиаде в Сочи Дарья Домрачева завоевала золотый медаль у массовом старте. У гэты ж день Антон Кушнир стал олимпийским чемпионом по акробатичным фристайле. Заключный день огляду 18 лютого. У 1893 годе у вёсцы Малая Багацьковка Мстиславский район народился Максим Гарэцкий, белорусский письменник, літаратуразнавец, фольклорист, мысляр. Гарэцкий – айчынный классик, фактично пачынальнік твораў маральна-этычнай проблематыкі ў беларускай літаратуры. Завершаем спартовай падзеі. 18 лютага 30 гадоў таму на Олімпіадзе ў Лілехамеры Норвегія светлай памяці канькабежац Ігар Жалязоўскі выйграў серабро на дыстанцыі 1000 метраў. І гэта быў першы алімпійскі медаль у суверэннай гісторыі Беларусі. На гэтым развітваюся. Удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на наших хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільманович.